Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Labvakar, nākotnes pieturā, studijā Baiba. Pamazām un nemanot jau pietuvojies tas skumjais laiks, kad rīti kļuvuši tumšāki un vēsāki, un mūs vairs nemodina daudzbalsīgs un skaļš putnu treļļu koris. Tomēr skumt nav vērts, jo klusums nedraud. To aizpilda kaiļu kliekšana, vārnu ķerkšana, zvirbuļu čiepstēšana un balošu dūdošana. Iespējams, vēl citas ar labi nostādītu balsi apveltītas eksemplārus izdosies sastapt jau pavisam drīz Kurzemes pusē papē. Jo, lai atraktīvā un populāra zinātniskā veidā iepazīstinātu ar dažādām zinātnes nozarēm, ik gadu, septembra pēdējā piekdienā, vienlaicīgi visā Eiropā notiek zinātnieku nakts, kad ciemos pie sevis uz aizraujošām ekskursijām un interesantiem pasākumiem aicina dažādas zinātniskās institūcijas. Protams, arī Latvijā. Turklāt mēs tiešām varam lepoties ar izciliem zinātniekiem, modernu pētniecības infrastruktūru un ilgtermiņa inovācijas potenciālu. Viena no zinātnieku nakts lokācijas vietām būs Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta PAPES ornitoloģisko pētījumu centrs. PAPE jau gandrīz pirms 60 gadiem dibināta putnu novērošanas stacija, kurā tiek gredzenoti un uzskaitīti nevien migrējošie putni, bet arī sikspārņi. Nākotnes pieturā ir ekskluzīva iespēja. Zinātnieku nakts priekšvakarā dosimies ekskursijā ne tikai uz PAPES, arī uz Latvijas Universitātes Engures ezera ornitoloģisko pētījumu centru un vēl izmetīsim loku pa Amerikas Jūtas Universitātes lauka vietu Virģīnijas piekrastes rezervātā. Ar pētījumiem visās šajās vietās saistās nākotnes pieturas viesis, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks un ornitoloģijas laboratorijas vadītājs, bioloģijas zinātņu doktors Oskars Keišs. Labdien!
Labdien!
Ielūkojoties jūsu ornitoloģijas laboratorijas mājaslapā, tad pirmais virziens, ar ko jūs nodarbojaties, rakstīts ir Latvijas avifaunas dinamika. Tad kas ir avifauna?
Tas ir latīņu termins putniem. Aves ir putni, tātad putnu faunas dinamika Latvijā. Parasti mēģinam aptvert visu Latviju, cik no statistiskām metodēm tas ir iespējams, bet jā, lai gan pētījumi, protams, nenotiek katrā pagastā, bet kopumā tendence tiek aprēķināt visai Latvijai.
Es saprotu, ka PAPE vispār ir tāda ļoti unikāla vieta, kur ļoti daudz putni pulcējās un putnus daudz var novērot. Un kāpēc tieši tā PAPE pat ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un arī pasaules mērogā unikāla vieta?
PAPE putnu ir daudz tamdēļ, ka rudenī viņi gribētu lidot dienvidrietumu virzienā un satiek jūru, un daudz putni neuzdrošinās šķērsot jūru, tamdēļ lido gar piekrasti, un jo tālāk uz dienvidiem, jo putnu vairāk, arī Lietuvā Ventes ragā ir putnu stacija tieši šī paša iemesla dēļ, tāpat kā Igaunijā virs Ainažiem kablī. PAPE unikāla pasaules mērogā drīzāk ir sikspārņu dēļ, jo šajās manas nosauktajās vietās Igaunijā un Lietuvā un nekur citur mums nav zinām tāda sikspārņu koncentrācija tieši migrācijas laikā. Tas nav runa par alām, kur dienvidos arī sikspārņi dzīvo alās, bet šeit ir runa par migrējošiem sikspārņiem.
Tāpēc arī PAPE ne tikai mūsu vietējie latviešu zinātnieki arī darbojas bieži, var sastapt arī dažādas ārvalstu sadarbības partners. Jā.
Kopš 2011. Gada mēs esam izvērsuši sadarbību sākumā ar Vācijas, vēlāk arī ar Somijas un Lielbritānijas zinātniekiem, kur pēt galvenokārt sikspārņus, bet kopš šī gada arī putnus.
Es skatījos, ka pavasarī Vācijas zinātnieki bija atraduši novērojuši pilnīgi retu pirmo reizi Latvijā putnu cetiju.
Jā, tas šogad tieši mēs uzsākām pētījumu par putnu navigācijas spējām sadarbībā ar Oldenburgas universitāti Vācijā, un tas putns netika novērots, viņš tika noķerts, jo putns ir tik nemanāms, ka novērošanas iespējas ir tuvu nulē. Viņš ir ļoti, ļoti maziņš un dzīvo niedrājā, kas salīdzinot ar putnu izmēriem ir milzīgs, un tad viņu var visbiežāk konstatēt tieši noķerot.
Vai jums ir arī tāda statistika, cik vispār PAPE ir novērotas putnu sugas?
Jā, momentā nepateikšu skaitu, bet cik jaunas putnu sugas. Un PAPE ir apmēram 20 putnu sugas, kas pirmo reizi Latvijā ir konstatēts PAPE šo gadu gaitā. Un pēc tam viņas varbūt arī konstatēts citur Latvijā, dažas arī nav. Dažām tas tā arī, ka pagaidām arī cetie paliek vienīgais novērojums, tāpat arī Pallas ķauķim 72. Gadā tas ir vienīgais līdz šim novērojums, jo viņa pamata areāls, tās vietas, kur viņa dzīvo dabā, ir tālu cetie, tas ir Vidusjūras reģions un Pallas ķauķim Sibīrija.
Bet kopumā 300 70 vairāk sugu ir novērots papē.
Tas ir kopējais Latvijas sugu skaits.
Ah.
Es jums momentā nepateikšu, cik no šīm Latvijas putnu sugām ir novērots papē, bet jā, tas, ko jūs nosaucāt, Latvijā kopējais novēroto sugu skaits tuvojās 400.
Runājot par papi, tad pēdējos gados ir tāds ilgtermiņa projekts, kad jūs pētāt tieši mājas strazdu.
Palabošu, ka jā, taisnība, mājas strazdus mēs pētām, bet pētījumi nenotiek papē. Tas ir ligzdojošo putnu pētījums, kā ligzdojošie mājas strazdi uzvedas pēc tam migrāciju laikā, un kā ligzdošanas sekmes un enerģijas patēriņš ligzdošanas laikā ietekmē viņu migrāciju vai varbūt te ietekmē. Un mūsu vietas, kur mēs pētām strazdus ligzdošanas laikā, ir ap Engures ezeru 200 putnu būrīšos un Zeltlejā pie Gulbenes, kur ir 100 putnu būrīšu. Un salīdzinām arī šīs populācijas. Sākotnēji nebijām pat gaidījuši, bet izrādījās, ka pat šie 200 km, kas šķir abas mūsu pētījumu vietas, parāda atšķirības šajās populācijās.
Kādā ziņā tās atšķirības?
Tā vienkāršākā ir tā, ka Zeltlejas strazdi, respektīvi Austrumu Latvijas Gulbenes strazdi, pamet ligzdošanas vietas tūliņ pēc mazuļu lidspējas iegūšanas jūnija vidū. Turpretim Engurē lielākā daļa putnu palika ligzdošanas vietās līdz pat oktobrim.
Ar ko tas skaidrojas? Unikāli.
To mēs tagad mēģināsim noskaidrot projektā, ko mēs uzsākām šogad. Vai tā ir tās siltā laika ietekme, ka tomēr rudeņi mums kļūst aizvien siltāk, tagad septembrī mēs to lieliski varam redzēt, vai tā ir kaut kāda ģenētiska izmaiņa, un mēs tagad mēģinām to noskaidrot, mainot jaunos putnus, mainot Engures un Gulbenes populācijas, lai redzētu, vai izšķirīgais ir tas, kas ir iedzimts, vai izšķirīgais tas, kur putni uzauga.
Mainot populācijas,
mēs, jā, mēs apmainījām olas. Ne visas, protams.
Tā kā mums ir jāskatās nākamajā gadā, tad
jā, mēs,
tie rezultāti.
To mēs rezultāti mēs vēl nezinām, un iespējams, ka rezultāts vēl nebūs pēc viena gada, jo putnu mirstība pirmajā dzīves gadā ir vislielākā, un cik putni no mūsu apmainītiem atgriezīsies, mēs nezinām, iespējams, kādi atgriezīsies, bet viens vai divi varbūt nebūs pietiekams skaits. Jo mēs, protams, visus neapmainījām, mēs apmainījām 7 līdzes.
Nu, liekas, ka strasts nemaz nav tāds tik ļoti ekskluzīvs un tik redz putnus, bet izrādās, ka tik ļoti neizpētīts arī, jo?
Tieši otrādi šādiem fundamentāliem pētījumiem nevēl laboratorijās pēt baltās pelītes un drozofilas, jo ir nepieciešams nevis redz putnus, bet tāds, kur ir pietiekami viegli eksperimentiem pieejams, pietiekami liels daudzums zinātnē. Un tāpēc strasts ir ļoti pateicīgs suga, mājas strasts tieši, jo viņš dzīvo būrīšos, tas nozīmē, ligzdas nav jāmeklē, mēs ligzdas varam viņiem piedāvāt, izliekot būrīšu, un viņi tur viņus uztais priekš mums. Mm-hmm. Un tamdēļ mēs varam piegūt pietiekami lielu materiālu. Ja mēs meklētu, piemēram, meža strasdu ligzdas mežā, tas ir liels laika ieguldījums, lai viņas atrastu, protams, atrast viņas var, un tas, lai iegūtu līdzīgu materiālu apjomu, ir daudz darbietilpīgāk.
Kā jūs to pētniecību veicat? Tas ir, jūs grēdzinojat putnus vai aprīkojat ar kādiem raidītājiem vai video kamerām?
Mēs izmantojam ļoti dažādas metodes, sākot, kā jūs teicāt, tā pamatmetoda ir grēdzinošana, bet tā dod tikai pamatinformāciju. Mūsdienās, nu jau kaut gadus 15, izmanto geolokātors, tie ir tādi. Tie nav raidītāji, tie ir datu uztvērēji, kas uztver pirmās paudzes geolokātoru, uztver tikai gaismu. Un nākamās paudzes, ko mēs izmantojam, uztver ne tikai gaismu, bet arī gaisa spiedienu, temperatūru un pātrinājumu, respektīvi, vai putns ir miera stāvoklī, vai viņš lido. Ar šādiem datiem viņus kombinējot ar Eiropas meteostaciju datiem par gaisa spiedienu, piemēram, mēs varam konstatēt, kur putns ir bijis ziemošanas vietās. Jo, kā zināms, dažādās geogrāfiskās vietās, izņemot ekvinoksi, ir atšķirīgs dienas garums. Tātad gaisma, cik ilgi ir pieejama, tas nav raidītājs, bet datu uztvērējs. Tamdēļ mums putns jānoķer otrreiz, lai noņemtu datu uztvērēju geolokātoru.
Bet maziņš droši vien tas
jā,
ir ļoti...
Svar apmēram 1,5 gramu. Jā, viņš ir ļoti maziņš, jo lielāk tos raidītājus, ko piestiprinties šoreiz raidītājus, melniem stārķiem, tie ir lieli, tie var noraidīt datus.
Strasdam pa maziņš.
Ir pārāk mazs putns, lai tādu izmantotu. Mēs vēl izmantojam stabilos izotopus, kur var analizēt spalvu sastāvu, un stabilo izotopu, nu, varbūt kāds ir lasījis Erkil Poirot detektīvu romānus, spalvās uzkrājās tāds izotopu sastāvs, kāds vietā, kur spalva izauga. Bet spalva neauga nepārtraukti, spalva izauga vienā vietā, kur putns barojās, un tad tas ir tas paraksts, kur ziemošanas vietā, piemēram, spalva ir izaugusi. Un analizējot šo te kopā ar PON informāciju, var pielikt vēl vienu faktoru, kas parāda, kurā vietā strasts ir ziemojis, ja pat ja viņam nav bijis uzlikts ģeolokators.
Ar to jūs nodarboties Latvijas Universitātes ornitoloģijas laboratorijā šiem pētījumiem?
Izotopu analīzes veica laboratorija, kas neesam mēs neesam fiziķi, ģeoķīmiķi, ja, bet mēs analizējam šos iegūtos datus.
Bet vispār ir tad kāds skaidrojums, kā putni zina, uz kurien doties, kad doties, un kā viņi vispār spēja tik lielus attālumus veikt?
Nu, tik liels attālums viņi spēja veikt, jo viņi spēja uzkrāt taukus. Tas ir atšķirīgs mehānisms, kā cilvēkiem. Nu, cilvēks nevar uzkrāt sev enerģiju nākamajām, nezinu, divām nedēļām un tad neēst vispār. Es par to neesmu kompetenci izteikties, bet putni šo attālumu, īpaši pavasara migrācijas laikā, kad viņi lido atpakaļ, ir ieinteresēti veikt pēc iespējas ātrāk, un pavasara migrācija notiek daudz straujāk nekā rudens, tas ir sen empīriski pierādīts, bet kur viņi lido un kā viņi to dara, kā viņi orientējās, tas lielā mērā ir padaļai izpētīts jautājums. Protams, mēs zinām, ka ir putni, kas migrē tāpēc, ka dienas kļūst īsākas, un tad ir viena alga, cik silti ir laika apstākļi, bezdalīgs no mums ir aizlidojuši, vai lido tamdēļ, ka dienas kļūst īsākas, un viņi zina, ka Latvijā pārziemot nevarēs, neskatoties uz to, ka avīzē rakstīts, ka varēs. bet ir tie putni kā mājas strazdi, kam šī uzvedība varētu arī mainīties. Un tas ir mūsu šī konkrētā pētījuma projekta mērķis, pārbaudīt hipotēzes vai un kā mainās putnu uzvedība vietēju klimata faktoru ietekmē. Jo tas mājas strazdiem, tāpat kā pārējiem, kas nelido uz Āfriku, bet pārziemot pat Rietumu Eiropā, tas ir iespējams, ka nu, kopš 70. gadiem, kad Kārlis Vilks aprakstīja melnie meža strazdi, sāk ziemot Latvijā, un tad arī mājas strazdi ziemo. Cilvēki iespējams ir redzējuši mājas strazdus pie Barotavas. Viņus ir diezgan viegli atšķirt no meža strazdi, ja tikai ieskatās. Dažiem putniem tas noteikti nemainīsies. Bezdalīgs vienmēr lidos uz Āfriku.
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks un ornitoloģijas laboratorijas vadītājs bioloģijas zinātņu doktors Oskars Skejs šobrīd ir nākotnes pieturam. Jūs izvēlaties mūziku. Par putniņiem būs, jā?
Ņemot vērā, ka mēs ķeram putniņus un šo dziesmu es dzinu kopš skolas laika, es pat iespējams kā dzejoli to atbildēju literatūras stundā. Ajai Eiklonei, tad jā, es izvēlējos putniņu Ojāra vāciešu dzeju.
Nākotnes pieturā.
Mēs turpinām nākotnes pieturu šo raidījumu, pēc tam varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un podkastos lielākajās vietnēs. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks un ornitoloģijas laboratorijas vadītājs bioloģijas zinātņu doktors Oskars Skejs šobrīd ir mūsu studijā par to putnu ķeršanu. Lai jūs izpētītu tos putnus, kā jūs viņus ķerat tīklos vai arī murdos laikam, ja? Pēdējā laikā.
Murdos ķer putnus, bet murds ir diezgan tāda sarežģīta konstrukcija, nu vai vismaz liela, un pamatā murdi tagad ir palikuši pa vienam pie Baltijas jūras krasta katrā valstī. Lietuvā ir viens murds, nu labi, tur ir vienā vietā, bet divi. Latvijā ir Papē un Igaunijā Kablī. Murda priekšrocība tā, ka putni nav jāizpiņķerē. Ka putni ir nonāk kastē, kur viņš vienkārši izņem. Tīklos putni sapinās un putni ir jāpiņķerē ārā. Tas ir laikietilpīgāk.
Bet bīstamāk ar drošību.
Patiesībā nē, bet tas ir laikietilpīgāk. Un tīklis ir ļoti mazs, mobils, viņu var izlikt jebkur. Un tāpēc tīkliem ir tā lielā priekšrocība. Murdu ir vērts likt tikai tur, kur ir liela putnu strauma.
Un laikam arī murds ir, es saprotu, ka vispār pirmais Eiropā laikam bija sikspārņu ķeršanas murds tieši Papē.
Nu tāpēc, ka Papē ir ļoti daudz šo sikspārņu, tāda liela veida murds pirmo reizi tika uzstādīts Rositenē, kas tagad ir Krievijas okupēta, Ribači sauc viņu tagad, un to gan izdarīja latviešu ornitologs Jakšis, jo viņam bija projekts, viņu nepieņēma ne Latvijā, ne Lietuvā, bet tur viņš toreiz aizbrauca un viņu uzstādīja 50. Gadu sākumā, precīzi gadu nepateikšu. Pēc tam arī Lietuvā un pēc tam arī Papē gadus tiešām nepateikšu. Papē murds ir no 1967. Gada.
Vēl visai interesanti, ka jūs putnus vērojat ar tādu metodu ar prožektoriem naktī.
Jā, liela daļa putnu lido naktīs un tamdēļ mums ir starmetis, kurš izgaismo pļavu un apmēram 100 metrus virs tās un tajā var redzēt putnu vizuālo migrāciju naktīs. Protams, sugu noteikšana ir tikai lielās grupās vai tām sugām, kuras lido ar saucieniem, kā piemēram dziedātājs, trasts un plukšķi, ļoti atšķirīgi saucieni, viegli reģistrējami. Pārējās sugas tiek sadalītas grupās, nu, pūces, sīkie putni.
Skaisti un interesanti valsts ir putnas grieze. Un jūs tieši laikam paši pirmie pētījumi par putniem ar griezi sākās? Personīgie pētījumi.
Patiesībā nē, jo putnus es grezinoju kopš 13 gadu vecuma. Savukārt griezes pētījums tieši pie manis nokļūt tādā veidā, kad universitātē man katedras vadītājs piedāvā izstrādāt par to diplomdarbu, un es to pieņēmu, un tad jau man bija 20 gadi, es jau 7 gadus biju gredzinojis putnus. Tā kā, bet tas nav rekords, bijušais laboratorijas vadītājs Harijs Mihelsons esot sācis gredzinot putnus 10 gadu vecumā. Cilvēki, kas pietiekam labi pazīst putnus, būrīšos, tos var, protams, gredzinot agrāk. Bet jā, griezi bija man diplomdarbu suga, pēc tam arī disertācijas suga, jo tajā laikā par griezi bija visai maz pētījumu, un visā Eiropā griezes pētījumiem tika veltīts daudz spēku un enerģijas dažādās valstīs, jo griezi bija apdraudēta, tādā Lielbritānijā griezi lielākoties jau ir izzudusi. Tad bija uzplaukuma brīdis, kad Austrum Eiropā bija daudz pamestu lauksaimniecības zemju, un griezes bija, tā sakot, ļoti daudz šī iemesla dēļ, jo viņas spēja divreiz perēt gadā, un viņām ir pat līdz 10 olām vienā perējumā, un tad bija tā, ka iespējams no šīs te populācijas uzplaukuma Austrumeiropā arī Nīderlandē griežu skaits palielinājās, bet tagad mēs atkal esam tādā lejupslīdē arī Latvijā, jo griežu monitorings turpinās vēl līdz šo pat dienai.
Kādi vēl tie paši apdraudētākie putnes sugas, kāds varētu būt Latvijā, par ko mums ļoti īpaši jāpiedomā?
Visā Eiropā apdraudēta ir zaļā vārna, jo, acīm redzot, zaļai vārnai ir ļoti nelabvēlīgi ietekmējis tas, ka lauksaimniecība ir mainījusies industrializācijas virzienā, un lielākoties Rietuma Eiropā kā tādā viss sugas, kas ligzdo laukainamā ķīvītes, lauku cīruļi, pat tādas parastas sugas. Latvijā gan vairāk tiek pievērsta uzmanība mežu sugām, jo mēs esam tālāk ziemeļos, un uz mums attiecas tās pašas problēmas, kas Somijā, Zviedrijā un pie mums, Boreālajā mežu reģionā, un arī tur ir tā, ka tās sugas, kam patiktu netraucēti veci meži, tās samazinās, un tādas sugas, kam patīk izcirtumi, un tur dzīvojošās peles, tās iespējams palielinās, bet tās populācijas palielinās. Taču, jā, mums vairāk interesē to sugu aizsardzību, kas ir saistīts ar tādiem reti sastopamiem veciem mežiem.
Droši vien arī klimata pārmaiņas, tas ir arī viena no lietām, kas ietekmē arī putnu populāciju. Vai arī tā, kā piemēram, pie mums par karstu kādiem putniem kļūst un ziemas pārāk siltas un izzūd arī putni?
Netiešā veidā jā. Pie mums praktiski ir izzudusi baltirbe, nevis tāpēc, ka viņai kā dzīvniekam būtu par karstu, bet tāpēc, ka ziemā viņa ir balta un jau vairs nav sniega, tad viņa nevis nomaskajās, bet izceļās un tādā veidā kļūst par labi redzamu upuri visiem, kam garšo baltirbs un vista garšo visiem. Bet ir arī tādas sugas, kur mēs nezinām, iemeslu piemēram plukšķis, kurš neapšaubām atkāpjās ziemeļu virzienā, iemesls, kāpēc šis mežastrasts nespēja vai kāpēc viņu izkonkurē iespējams citas sugas, mēs to nezinām.
Jūs devāties studēt uz Jūtas universitāti un nevis putnus pētījāt, bet kaut ko citu laikam.
Sākotnēji es vienkārši braucu studēt uz Ameriku ar Fulbright stipendiju. Bijis brīdis, kad es biju nonācis pavisam citā universitātē, taču tas ir tāds garāks stāsts par to, kā notiek izglītības sistēmā prestižu stipendiju medīšana, jo es biju Fulbright students, kurš esot prestižs arī jebkurai universitātei, kur tāds ierodās. Bet beigās laimīgi nonācu Jūtas universitātē savā studiju nozarē, un mans profesors bija pārcēlies uz turienu no Virģīnijas, tamdēļ ir tā attāluma atšķirības starp vietu, kur es studēju un vietu, kur es veicu lauku pētījumus. Un tur mēs pētījām, kā plēsīgie dzīvnieki, respektīvi jenoti un lapsas, pārsvarā jenoti, ietekmē kolonijās ligzdojošos putnus.
Par putnu pētniecību un putnu novērošanu runājot, Latvijā ļoti populāra arī tautas zinātne, un cilvēkiem ārkārtīgi interesē visas lietas putnus vērot gan dabā, gan arī dažādās video tiešraidēs. Sakiet, vai vispār pasaulē arī citur tik ļoti mīl putnus?
Par to mīlēšanu es nezinu, bet jā, novēro. Mēs nevaram sacensties ar tādām valstīm kā Nīderlanda, kur praktiski izpētīti tādā putnu izplatības ziņā ir visi kvadrāti, jo tādos izplatības pētījumos valsts sadala kvadrātos, un tad jā vai nē, katrā kvadrātā vai šī suga ir sastopama vai nav. Un, protams, ja novērojums rūpīgi reģistrē un par novērojumu to sugas identitāti nav šaubu, tas ir ļoti vērtīgi, jo tie ornitologi, kas mēs esam 10 vai 20 Latvijā profesionāli, tie nespēja izpētīt tādās pētījumos, kur pēt putnu izplatību. Tamdēļ sabiedriskā zinātne ļoti palīdz, it īpaši tad, ja sabiedriskie novērotāji ir labi informēti un pazīst sugas.
Un laikam arī es saprotu par mājstrāstu atgriežoties, tad arī jūs aicinat šos novērojumus, sabiedriskā zinātnes novērojumus arī jums ziņot.
Jā, Latvijā ir sabiedriskās zinātnes datu portāls dabasdati.lv, kur var ziņot ne tikai mājstrāstu, tur var ziņot citu putnu, citu dzīvnieku, augu, sēņu, jebkādus novērojumus. Un, ja cilvēks nav pārliecināts, viņš var pievienot fotogrāfiju vai arī balss ierakstu, un jā, mēs aicinām visus ziņot par novērojumiem portālā dabasdati.lv.
Un tas ir ļoti nozīmīgi arī zinātnes labā arī tas viss.
Jā, protams, filtrējot datus, ne visi novērojumi ir izmantojami konkrētiem mērķim, bet datu filtrēšana var notikt pēc tam. Protams, jo vairāk kvalitatīvu datu, jo labāk, bet jebkurš novērojums arī jūsu novērotais mājas strasts barotavā aiz loga iespējams ir zīmīgs ar to, kādā datumā tas ir bijis vai kādā vietā. Tā kā to pirms tam nevar pateikt. Galvenais šajos te portālos ir, nu, neziņot to, ko jūs neesat redzējuši.
Saistībā ar putnu vērošanu mēs arī drīz turpināsim divi brīnišķīgi pasākumi, pavisam drīz ir gaidāmi. Un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks un ornitoloģijas laboratorijas vadītājs, bioloģijas zinātņu doktors Oskars Keišs šobrīd viesojas nākotnes pieturā, jūs nākamā izvēlētā mūzika.
Vispirms tā ir Vizma Belševits, manuprāt, ievērojamākā latviešu dzejniece, un tur ir par svēteļiem, pār svēti, kas slīd baltos spārnos.
Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki.
Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks un ornitoloģijas laboratorijas vadītājs, bioloģijas zinātņu doktors Oskars Keišs šobrīd viesojas nākotnes pieturā, un mēs jau klausītājiem solījām, nu rīt ir zinātnieku nakts, un jūs pie sevis uz papi arī aicinot katru gadu arī ciemos un rīkojat ekskursijas tur, kas tur rīt gaidāms būs.
Papē jūs varat apskatīt, kā mēs to darām. Tādas populāras putnu pētniecības vietas kā Falsterbu Zviedrijā šādas ekskursijas piedāvā katru dienu. Mums, diemžēl, nav atsevišķi tam cilvēki, kas vadītu ekskursiju, tamdēļ mēs tā kā cenšamies, lai interesanti brauc pie mums zinātnieku naktī un putnu vērošanas dienās, oktobra 1. sestdienā, svētdienā. Un tad var īsā ekskursijā iepazīt, kā notiek putnu gredzinošana, kā notiek putnu novērojumi un... Nu, aicinājums arī ziņot, bet tā nav vieta, kur mēs pusstundas laikā kādu iemācīsim atšķirt putnus. Ja es atgriežos pie tā, kā es pats sāku novērot putnus, tad jau tad, kad es rakstīju vēstules uz radio Ģirtam Kaspersonam raidījumā Baltijā zaļajā grāmatā, es tās putnu sugas, kas varētu būt Latvijā, es jau zināju, un tas bija, man bija 10 gadi, es viņus nebiju redzējis. Es nebiju redzējis vairumu no viņām, bet es zināju, ka grāmatā tāda ir, un tāda Latvijā ir iespējama. Man likās, meža zīlīte ir ārkārtīgi rets putns, izrādījās, ka tā nav, tik līdz es iemācījos viņa balsi. Bet jā, tā sakot, vecā skola Linneja zemēs, kas ir Ziemeļvalstis, ir tāda, ka cilvēki apgūst sugas, un tad pēc tam sākās tā zināt.
Tā tad uz papi rīt var doties pie jums ciemos.
Vēlams pieteikties tomēr.
Ā, iepriekš labi, varbūt vēl var paspēt. Un savukārt parasti oktobra pirmā svētdiena arī notiek visā Eiropā, notiek tādas putnu vērošanas dienas, putnu dienas.
Jā, tas arī, lai pievērst uzmanību, ka putni ir visur, kā dažas grāmatas par to, ka sēnes ir visur, arī putni ir visur. Un pievērst viņiem uzmanību. Un jūs minējāt tur žagatas, vārnas, kraukķus un zvirbuļus varbūt, bet tas, ko es vakar arī pamanīju, dzērves. Dzērves ir tādi putni ar skaļu balsi, un rudenī viņas aizlido, un cilvēki iespējams tās var pamanīt, jo tās ir lielas. Putni parasti, tas ir cilvēki parasti pamanīt lielas putnus. Bet pie mums varēs pamanīt arī sīkus, un mēs viņus parādīsim.
Tā aktīvā sezona papē turpinās laikam līdz kādam novembrim, jā?
Līdz novembra sākumam patiesībā ir putnu vērošanas un pētījuma stacijas, kas darbojās visu cauru gadu. Mums tam trūkst kapacitātes, bet mūsu aktīvā sezona beidzās oktobra beigās novembra sākumā.
Ir tādas ziņas, ka jūs pirmoreiz pats papē nokļuvāt 7. klasē, būdams skolnieks, devāties ekskursijā.
Jā, es biju vienas dienas ekskursijā. Ekskursiju organizēja Latvijas ornitoloģijas biedrība. Jāpiesakās uz ekskursiju bija jau martā. Ekskursija notika 10. oktobrī.
Tā kā mēs mūsu klausītājs varam mudināt, ka varbūt vēl var paspēt, bet diez vai.
Nē, toreiz bija nepieciešams caurlaidis, jo tā bija okupācijas armijas zona un tur tā vienkārši nelaida iekšā, bija vispirms jāiet uz miliciju pēc caurlaides.
Bet tad jau bijāt jau vērojis un gredzinojis pirms tam jau putnesiem.
Sāku tajā gadā arī gredzinot.
Bet kādā veidā jūs dabūjāt tos gredzenus, kā jūs sakomunicējāt ar ornitologiem?
Sākot, es gāju zooloģijas pulciņā pie Gunāra Petersona.
Un tad, Sikspāņu pētnieku.
Zooloģijas kā tādas vispār. Mm-hmm. Jebkura zooloģija sākot no vecos laikos, sākot no amēbas un beidzot ar žurku. un tur mēs bijām tādi aktīvākie 10 un tiem tad arī piedāvāja kļūt putpunktu gredzinotājiem.
Izdalīja varbūt arī kādā aprīkojuma?
Nē, vispirms pārbaudīja, kā mēs pazīstam putnus. Un pēc tam, un binokļus mēs pakāpeniski katram tomēr savus binokļus. Tā, toreiz binokļus nevienam tā nedalīja.
Bet nu, lai vērot putnus, kas mūsu klausītājiem būtu tāds nepieciešams, būtu tas binokls nepieciešams, tagad varbūt ar telefonu var pietikt arī, var fotografēt un pievilkt.
Nu, lai sāktu, jūs varat sākt vērot caur logu un izlikt tur baroto, bet putni jābaro visu ziemu, tad būs. Bet jā, un tad es ieteiktu kādu no putnu grāmatām, un ja jums tiešām tas sāk interesēt un jūs redzat tās sugas, tad tas binokls būtu nākamais. Bet es teikšu, ka sākumā ir jābūt vēlmei pazīt, jo neviens nevarēs izstāvēt jums blakus un pēc fotogrāfijām noteikti jūs putnus.
Es saku lielu paldies, ka jūs atradāt laiku atskriet arī pie mums uz Latvijas Radio 2 uz nākotnes pieturu. Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vadošais pētnieks un ornitoloģijas laboratorijas vadītājs bioloģijas zinātņu doktors Oskars Keišs šobrīd mūsu studijā. Un jāteic, ka man bija pārsteigums, ka mēs savilkām tur tā kopā paralēlas, ka jūsu kundze bija kaut kad arī nākotnes pieturā jūnijā pie mums viesojās. Un viņa savukārt ir zirnekļu pētniece, un tas nozīmē, ka jums ir tā kā priekšrocības līdzinot ar viņu, jo putnus zirnekli var apēst, bet zirneklis putnu laikam nē. Jā.
Latvijā nē, bet pasaulē ir putnu zirnekļi. Jā.
Paldies jums, un tad lai tiešām skaisti ir šie svētki, zinātnieku nakts un putnu dienas, jūs izvēlaties vēl vienu mūziku noslēgumā.
Jā, paldies par sarunu, un šī ir mūzika, kas man arī patika jau skolas laikā. Tā ir instrumentāla mūzika, Jānis Lūsēns, Zodiaks Moricela.
Paldies!
Paldies! Izskan nākotnes pieturā.